Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إمام نووي رحمه الله келтірген келесі хадис тәубе мәселесіне қатысты бұл أبو نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهمадан келген хадис. Бірінші осы хадисті жеткізген сахабамен танысып кетсек. Имран ибн Хусейн радиаллаху анхума Хайбар күні, Хайбар жылы исламды қабылдаған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірнеше шайқастарға қатысқан. Умар радиаллаху анху халифа болып тұрған кезде ол кісіні Басра еліне дінді тарату үшін, адамдарға шариғатты үйрету үшін жіберді. Мухаммад ибн Сирин рахмахуллах бұл кісі жайында айтқан: "Лам нара фил басрати ахадан мин асхабин наби яфдулу аля Имран ибн Хусейн ва кана муджабад дауа ва лам яшхад ал фитна". Басрада Имран ибн Хусейннан абзал болған басқа сахабаны көрген емеспіз деді. Яғни ең сахабалардың ішіндегі абзал болған Басрадағы және дұғасы қабыл болатын сахабалардан еді деді. Яғни кейбір адамдар болады, Алла Тағала олардың тақуалығы үшін оларға сондай бір жақсылықты беріп қойған, оның дұғасы қабыл болады. Адамдар да сол кісілерден барып дұға алуға тырысады. Уакана муджаба дауа, бұл кісі сол дұғасы қабыл болатын адамдардың бірі еді. Уалам яшхадил фитна, және фитнаға қатысқан емес деді. Бұл жердегі фитна кейінгі уақытта болған Али радиаллаху анхудың кезінде Усман радиаллаху анхудың өлімімен басталған фитналарға қатысқан жоқ деді. Руя лаху ани наби саллаллаху алейхи ва саллям 180 хадиса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 180 хадис риwayat еткен, соның ішінде 8-і муттафақун алейх, Бухари және Муслимде келеді. Бухаридің өзінде 4 хадис, Имам Муслимде 9 хадис келеді. Ва кана тусаллиму алейхил малаика фи марадихи. Және сырқаттанып жатқан кезінде ол кісіге періштелер сәлем беретін еді дейді. Сәлем беретін еді. Яғни сондай ұлы сахабалардың бірі. Сол кісі айтады: "Анна мраатан мин Джухайната атат Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ва хия хубла мин аз-зина". Имран ибн Хусейн радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Джухайна қабиласынан болған бір әйелдің жүкті болған халде, зинадан жүкті болған халде келгендігі жайында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жүкті болған халінде келіп тұр. Және жүктілігінің себебі зина. Зина жасау арқылы ойнастықпен көтеріп қалып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп: "Фақалат я Расулуллах, асабту хаддан фақимху алайя". Уа Алланың елшісі, мен жазаға лайық болатын күнәні істедім, сол жазаны маған қолдан деді. Басқа бір риуаятта тахирни, мені тазарт деді. Яғни бұл кісі асабту хаддан, хад дегеніміз шариғатта жазасы көрсетілген қылмыстар. Жазасы көрсетілмеген қылмыстарды шариғатта тәзир деді. Тәзир халифаның, қазидің таңдауына қалдырылатын қылмыстар. Мысалы, кісі өлтіру. Оның жазасы шариғатта көрсетілген. Зинаның жазасы көрсетілген. Ар намысы таза адамды зинада айыптау. Оның жазасы шариғатта көрсетілген. Ұрлық жасау шариғатта жазасы көрсетілген. Бұның барлығын дінімізде худуд дейді. Худуд көпше түрі, жекеше түрі хадд. Ал шариғат жазасын белгілемеген қылмыстарды дінімізде тәзір деп атайды. Джухайнадан болған басқа бір риуаятта ғамидия дейді. Ғамидия сол Джухайнаның ішіндегі, яғни тармағы. Джухайна деген қабила болса, соның ішінде тағы да тармақтары кетеді. Бір риуаяттарда ғамидия деп келеді. Яғни мысалы, ұлы жүзден болған біреу келді дейтін болсақ, кейін екінші риуаятта мысалы не десек болады, Сергеліден немесе бағанағы ыстыдан болған деп келетін болса, бұл әлгі ішіндегі тағы тармағын айтып жатқандағы. Джухайна деген қабиладан, соның ішінде Ғамидия деген тармағынан болған әйел келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында зина жасағанын мойындап тұр. Зина жасағанын мойындап тұр. Бұл негізі екінші оқиғамен байланысты. Зина жасаған сахаба да келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында мойындаған еді. Мааз радиаллаху анху. Бұл әйел де келіп мойындап тұр. Я Расулаллах, мен шариғатта жазасы белгіленген күнәні жасап қойдым. Зина жасап қойдым деп келіп тұр. Және жүктілігі көрініп тұр. Жүктілігі көрініп тұр. Мааз радиаллаху анху келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қараңдаршы, оның ақыл есі орнында ма, ішіп алған жоқ па, тағы да басқа да сондай сөздерді айтып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үзір іздеген еді. Неге? Себебі оның күнә істегенде көрініп тұрған жоқ, бірақ бұл әйелдің қарны шығып күнә жасағандығы көрініп тұр. Яғни біраз уақыт өткен болу керек, аллаху алам, еш тыныштық таба алмаған, тәубе еткен, қиналған, соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келген. Негізінде адам күнәдан тәубе етсе, иншалла Алла тағала тәубесін қабыл етеді. Бірақ адам тәубесінің қаншалықты шынайы болғанын білмейді. Ал бірақ осы күнәлердің жазасын кім бұл дүниеде алатын болса, онда оның күнәсі анық кешіріледі. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, «Әл-худуд кәффарат» — бұл жазаның қолданылуы бұл дүниеде сіздің сол күнәңізге кәффарат болады. Сол күнәңізге кәффарат болады. Ғұламаларымыз тіпті тәубе етпесе де деді. Тіпті тәубе етпесе де бұл дүниеде сол жазаның қолданылуы оның күнәсіне кәффарат болады деді. Әлгі сахабалар, әлгі сахаба Мааз болсын, Наайл болсын, имам Валиддин аль-Айрақи атын Хауля бинт Хуайлид деді. Яғни Хауля радиаллаху анха. Бұл кісі де сахаба, Алла ол кісіге разы болсын, тәубе етті. Бұлар егер жаза қолданылса, күнәлерінің анық кешірілетіндігін біледі. Өздерінің тәубесінің қабыл болғандығын, болмағандығын білмейді. Сол үшін де жандары тыныш таппастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп тұр. Я Расулаллах, мен осындай күнә жасап қойдым, маған жазаны қолдан деді. Екінші бір риуаятта тахирни, имам Муслимде келетін риуаят, мені тазала деді. Мені тазарт деп жатыр. Күнәден тазарт. Қалай күнәден тазартады? Әлгі жазаны қолданумен. Жазаны қолданумен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, фадаа набийуллахи саллаллаху алейхи уассалам валияха, фақала ахсин илейха, фаиза вадаат, фаттини биха, фафаал. Валиін шақырып алып, яғни соған қарайтын адам шақырып, мынаған жақсы мәміледе бол, баласын босанғаннан кейін маған алып кел деді. Басқа бір риуаяттарды әлгі өзі нан жейтін, өзі тамақтан алатын жағдайға келгенде деп келеді. Бұл жерден біз нені түсінеміз? Жалпы нәрестенің бұл істе ешқандай күнәсі жоқ. Нәрестенің ешқандай күнәсі жоқ. Және ол нәресте зинадан пайда болса да өмір сүруге ақысы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл зинадан пайда болған деп сол жерде оған жазаны қолданған жоқ. Бар босансын деді. Бар босансын деді. Яғни адамға рух үрленді ме, адам анасының қарнында пайда болды ма, оның өмір сүруге ақысы бар. Тіпті ол зинадан пайда болса да ислам діні осылайша адамның өмірін құрметтейді. Адамның өмірін құрметтейді. Және одан кейін валиіне айтып жатыр, мынаған жақсы мәміле жаса деп жатыр. Ахсин илейха. Яғни барғаннан кейін оны боқтап, балағаттап, ұрып, сөгіп, сен бізге ар келтірдің, үйттің, бүйттің деп оған жаман мәміледе болма деді. Енді ол егер жаман мәміледе болатын болса, мысалы өзі қиналып жүрген адам, одан бетер қиналады, жылайды, ішінде баласы бар, ол балаға зиян келтіруі мүмкін, балаға кері әсері тиеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тәубе, ол кісінің тәубе еткенін көріп тұр. Сол үшін де тәубені Алла Тағала қабыл етеді. Алла Тағала қабыл ететін болса, онда бізде қабыл етуге міндеттіміз. Қабыл ету тиіс, қабыл етуге тиістіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бекерге айтып жатқан жоқ. Ахсин илейха, жақсы мәміледе бол деп. Жалпы адамдардың арасында сондай бір қате түсінік бар. Ер адам қателік жасаса, оны қатты жазғырмайды. Ер адам ғой, анау ғой, мынау ғой деп кейде оның ісін ұмытып кетіп жатады. Бірақ әйел адам жасаса, онда оны кешірмейді. Кей жерлерде, кей елдерде өлтіріп тынады. Өлтіріп тынады. Араб елдерінде сондай жағдайлар көп болған. Шейх Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути рахмахуллах өзінің осы әйелдің құқығы жайында өткен сабағында, ол жайында кітабы да бар, және аудио сабақтары бар. Сол аудио сабағында тыңдаған едім. Біздің елімізде сондай жахили, яғни надандық дәуірінен қалған сондай жаман әдет бар. Қателескен қызды өлтіру деді. Ол нәрсе көп болған. Біздің бірге оқыған бір досымыз, сериялық досымыз, Алла ол елге тыныштықты қайтарсын, еліне тыныштық берсін. Халап деген қаладан. Сол жігіт өзінің көршісінің басынан өткен мына оқиғаны айтып берген еді. Бір жігіт көршісінің қызын ұнатып қалады, әлгі жігіттің көршісін. Сөйтіп келіп көңілін білдіреді. Әкесі жігітті қабыл етпестен қоғамдағы деңгейі нашар болды ма, әйтеуір тұрмыстық жағдайы нашар болды ма, ауыр сөздерді айтып көңіліне тиетін жігітті шығарып салады. Жігіт кек сақтап қалады, сөйтіп ары қарай қыздың басын айналдырып бір күні алып кетеді, жасырын некесін қияды. Жасырын некесін қияды. Арабтарда оны шалифа деп атайды. Яғни алып қашу, бағанағы ата-анасының рұқсатынсыз некесін қию. Бұл оларда өте ауыр іс болып табылады және ол отбасына үлкен сондай бір нұқсан келтіреді. Үлкен нұқсан келтіретін іс болып табылады. Былайша айтқанда ар намыс тапталады. Некесін қиып, пәтер жалдайды. Сөйтіп сол жерде қызбен қосылады, бір аптадай екеуі бірге өмір сүреді. Қыздың отбасы алаңдайды, қызымыз қайда кетіп қалды деп білмей іздеу салады. Сөйтіп бір аптадан кейін әлгі жігіт қыздың отбасына хабарласады, қыздарыңыз мынандай жерде, біз некемізді қидық, бағанағы мен былайша айтқанда ойыма келген нәрсені істедім деп қыздың әкесінен осылайша кегін алмақшы болады. Әлгі жағдай бүкіл ауылға дейміз ба, немесе сол районға әйтеуір естіледі, сол ықшам ауданға, сол жердің адамдарына естіледі. Енді сөз адамдардың арасында жатпайды ғой. Қызды барып алып келеді. Үйіне алып келеді. Кешке қыздың ағасы әкесіне келіп, аға, мына нәрсе менің өзегімді өртеп бара жатыр, мен шыдай алар емеспін, ар намысымыз тапталды ғой деген сөздерін айтады. Әкесі де, мен де бұған шыдай алар емеспін деді. Сөйтіп екеуі қыз отырған бөлмеге барады. Анасы жағдайдың қайда бара жатқанын, істің насырға шауып дейді ғой, солай болып жатқанын біліп есік жаққа қарай жүгіреді, бірақ әкесі іштен есікті жауып қояды да, сөйтіп ағасы барып қызды не алып барып бір жерлерде оны шылапшын дейді, бір жерлерде леген дейді. Әйтеуір әлгі бәрімізге түсінікті болу үшін тазик деп айтайық орысшалап, алып барып қызды бауыздап қанын әлгі неге керсенге дейік, немесе соған ағызады. Сөйтіп таң атқан кезде адамдар жүріп көшеде, күнделікті өмір басталған кезде көшеге шығып әлгі қанды шашады. Оларда сондай надандық әдет бар. Міне әлгі қыз бізге нұқсан келтірді, ар намысымызды таптады, біз ар намысымызды оның қанымен жуып шайдық, міне енді біздің ар намысымыз тазарды деген оларда сондай бір надандық әдет бар. Сөйтіп солай қанды шашатты, әлгі жігіт барып полицияға барып, мен осындай қылмыс жасадым, өзімнің қарындасымды өлтірдім деп, сонымен ол жігіт жазасын алып жатыр деп досымыз айтып берген еді. Яғни оларда сондай әдет бар. Негізінде бұл жерде қарап отыратын болсақ, бұл зина да емес негізі. оны зина деп айта алмаймыз. Зина деп айта алмаймыз, себебі ол жерде неке бар. Неке хадды қолдануға шубха болады. Яғни ғұламаларымыз мысалы никахул мутаны өзінде, никахул мута деген дінімізде харам болған, шариғатымызда тыйым салынған некенің түрі уақытша некелесу. Уақытша некелеседі. Бір сағатқа, екі сағатқа, бір аптаға некелеседі. Және неке кезінде сол нәрсе айтылады. Мысалы, бір аптаға некемізді қидық деп. Ғұламаларымыз айтады, солай жасап төсектес болған адамдарға зинаның жазасы қолданылады ма деген кезде жоқ, қолданылмайды деген. Неге? Себебі бұл жерде шубха бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям идраул худуда биш-шубухат, сондай ақтау іздеп, ақтаулармен адамдарға жаза қолданбаңдар деген еді. Енді бұлардың арасында әйтеуір қабилту, радиту, бағанағы қабыл алдым, разы болдым деген секілді ижаб қабул сөздері бар. Сол сөздер болғандықтан да бұл шубха болады да, ол жерде жаза қолданылмайды. Ал зина дегеніміз, зина ол сондай жаза қолдануға лайық болған іс. Шариғатта оны солай атайды. Яғни зина дедік па, онда оған жаза қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін де айтып жатыр. Ахсин илайха, жақсы мәміледе бол, оны ұрып өлтіріп қойма, тағы да басқа нәрселерді істеме деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиет етті. Фафаал, және уәлии солай жасады. Яғни күтті, баласын босанды, босанғаннан кейін емізді, сөйтіп бала өз алдына тамақтан алатын жағдайға жетті. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға алып келді, әлгі әйелді. Басқа бір риуаяттарда босанғаннан кейін алып келгендігі жайында айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бар емізсін тағы деп оны қайта жіберді. Осылайша одан кейін қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келді. فأمر بها نبي الله عز وجل فشدت عليها ثيابها. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیرغمن اونن کیم جسلب کیگزد قمتاب کیم ناشلب کت بیتندی یتب چنین بول عیل یسک کورگین عیلیه ده یعنی محسن دوایت شریعت دنیم زده اونن جزاسه تسبی نرو. ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها кейін тасборан етілді де, яғни таспен ұрып өлтірілді. ثم صلى عليها кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның жаназасын шығарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаназасын шығарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның жаназасын не үшін шығарды? Себебі тәубе етті. Бұл әйел тәубе етті. Тәубе еткендіктен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келіп тұр. Оңай нәрсе емес, қазір өзіңнің өлетініңді біліп тұрып келу. Алла тәубемді қабыл етеді ғой, Алла тәубені қабыл етеді деп үйінде жатып тәубе еттім деп жатса, оны ешкім іздеп алдына алып келіп жатқан жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның. Бірақ оның өзі солай істеп, әлгі Алланың кешіріміне қол жеткізгісі келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның тәубесін көрді, сол үшін де оның намазын оқып, жаназасын шығарды. Ал егер олай болмайтын болса, егер тәубе етпеген болса, онда ғұламаларымыз пасықтардың, күнәһарлардың өзін асып өлтіргендердің, арақ ішіп, мысалы, авария болып өлген адамдардың жаназаларын үлкен имамдар, үлкен ғұламалар шығармау керек дейді. Үлкен ғұламалар, үлкен имамдар шығармау керек дейді. Адамдарға үлгі болу үшін, адамдарға ғибрат болу үшін. Оған мысалы жай бір қатардағы әзілдеп айтатын болсақ, найб имам да емес, мешітте ресми тіркелмеген біреуді жіберіп, бар сен жаназасын шығарып кел деп, солай мәселе бітеді. Арнайы, мысалы, үлкен бас имамдар барып, муфти барып, оның жаназасын шығармайды. Адамдарға үлгі болу үшін. Фақал әләху Умар. Умар радиаллаху анху оның күнәс дегенін көрді, зинадан көтеріп қалғанын көріп тұр. Сонымен таңғалып тұр. Тусалли алейхи я расулалла, о Алланың елшісі, сен оның жаназасын шығарасың ба? Қалай жаназасын шығардың деп жатыр. Яғни тәубе еткеніне көңіл бөліп тұрған жоқ, ол кісі күнәс дегенін көріп тұрғаннан кейін таңғалып осылай сұрақ қойып жатыр. Уақат занат, бұл әйел зина жасады ғой, қалай бұның жаназасын шығардың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. Бұл әйел сондай тәубе етті. Егер осы тәубесін Мединенің 70 күнәһарына бөліп беретін болса, солардың бәріне жететіндей тәубе етті деді. 70 күнәһарға бөліп беретін болса, солардың бәріне жететіндей тәубе етті, яғни шынайы тәубе етті. وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل енді келіп өзін Алла жолында құрбан еткеннен артық сен қандай іс-әрекетті көре аласың деді. Қандай іс-әрекетті көре аласың деді. Бұл оның тәубесінің шынайы екендігін көрсетпейді ме деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не үшін намаз оқығандығын, ол әйелдің жаназасын шығарғандығын баяндап берді. Өйткені ол әйел тәубе еткен еді. Рауаху Муслим хадисте имам Муслим рахмахуллах риwayat еткен. Алла субхана ва тааля бәрімізге осылай шынайы тәубе етуді нәсіп етсін. Келесі тәубе бабында хадис Ан ибн Аббас ва Анас ибн Малик радиаллаху анхум. Анас ибн Малик және Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхумдер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямна риwayat етіп айтады: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал" Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Лаула анна либни адама вадиян мин захабин" Ахабба ан якуна лаху вадиян. Егер адам баласының бір сай алтыны болса, ол екі сай алтыны болғанын қалайды дейді. Тәфсірінде ғұламаларымыз екі сай деген, яғни тағы қосымша бір сай болғанын деген мағынада дейді, немесе тағы да екі сай, яғни барлығын қосқанда үш сай алтыны болғанын қалайды дейді. Валан ямлаа джауфаху илля тураб. Оның әлгі ішкі қызығуын, дүние қорлығын тек қана оның, былайша айтқанда, көзін тек қана топырақ толтырады деді. Оның көзі тоймайды, оның ешқашан дүние, оның әлгі ішкі дүниеге деген қызығушылығын толтыра алмайды. Оны не толтырады? Валан ямлаа джауфаху илля тураб. Оны топырақ толтырады деді. Яғни қабірге түседі, өледі, сол кезде оның дүниеге деген қызығушылығы кетеді деді. Алла тағала ондай дүние қорлықтан сақтасын. Уайатубуллаху аля мен тәб. Және кімде, кім осы нәрседен, дүние қорлықтан, жалпы басқа да шәхуаттардан тәубе ететін болса, Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді дейді. Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді. Муттафақун алей, хадисте имам Бухари және муслимдер келтірген. Келесі хадис уан аби хурайра радиаллаху анху анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал. Абу хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткізген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Йадхаку Аллаху субханаху ва тааля иля ражулайни яқтулу ахадухума аль-ахара ядхулани аль-джанна". Алла тағала екі адамға, бірі екіншісін өлдіріп, кейін екеуі де жәннатқа кірген екі адамға қарап күледі дейді. Имам Ибн Аллан және одан алдын имам Бухари, тағы да басқа да имамдарымыз бұл жерде «Ядхакуллаху» күледі деген сөздің мағынасы «рахым етеді», «рахымына бөлейді», «күнәсін кешіреді» деген мағынада дейді. Себебі араб тілінде бұл сөзді мәжаз деп айтады, яғни бір адам бір нәрсеге келіскендігін, разы болғандығын білдіру үшін, мысалы жымиып, күліп, сол нәрсеге келіскендігін білдіреді. Сол үшін де, яғни бір нәрсе екінші нәрсенің орнына жүре береді, бір сөз екінші сөздің орнына жүре береді. Яғни екі адамды Алла тағала рахымына бөліп, оларға разы болады деді. Олар кімдер? Яқтулу ахадухум аль-ахар ядхулани аль-джанна. Бірі екіншісін өлдіреді, яғни қанын төгеді. Сөйтіп, бірақ екеуі де жәннатқа кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп жатыр соны қалай болатындығын. Юқатилу хаза фи сабилиллахи файуқтал. Біріншісі Алла жолында шайқасқа шығып қайтыс болады деді. Яғни мұсылмандар мен кәпірлер соғысты. Сөйтіп, мына мұсылман бір кәпірдің қолынан қаза тапты. Шәһид болды. Ол адам жәннаты. Шәһид адам тікелей жәннаты болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның қарыздан басқа күнәләрінің барлығы кешіріледі деді. Және жәннатта ол тура сол халінде тіріледі, оның әлгі қанынан мисік шығып тұрады деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сумма ятубу Аллаху алял катиль. Кейін Алла тағала соны өлтірген адамға тәубе нәсіп етеді. Яғни ол исламды қабылдайды. Мұсылман болады. Фаюслиму фаюстәшхәд. Исламды қабылдайды да, кейін артынша шәхид болады дейді. Муттафақун алей. Хадисті имам Бухари және мүслімдер келтіреді. Яғни Алла тағала оның жүрегіне иман береді. Ол да тәубе етіп мұсылман болады. Бұл жерде тәубе етуі күпірліктен тәубе ету. Күнәдан емес, күпірліктен тәубе етеді. Фаюслим фаюстәшхәд. Кейін исламды қабылдағаннан кейін көп өтпей ол адам шәхид болады. Яғни әлі күнәмен, еш нәрсемен былғанып үлгермей жатып шәхид болады. Осылайша ол адамда жәннатқа кіреді деді. Одан кейін бірден қайтыс болмаса да, мысалы сол исламда тұрақты болса, амалдары дұрыс болатын болса, иншалла ол адам бірден жәннатқа кіреді. Алла субханаһу тағала осылайша Алланың өзінің мейірімімен екі адамды да жәннатқа кіргізеді. Бірі екіншісін өлтірген. Бірақ екеуіне де Алла тағала тәубе етті. Имам Ибн Аллан рахмахулла, Имам Науаи рахмахулла бұл хадисті тәубе бабындағы соңғы хадис етіп келтіруінің себебі дейді, адам қандай күнә жасаса да, тіпті біреудің қанын төгіп қойған болса да, шынайы тәубе ететін болса, Алла субханаһу тағаланың кешірмейтін күнәсі жоқ. Алла тағала кез келген күнәні кешіреді. Мейлі ол адам өлтіру болса да. Адам өлтіру болса да Алла субханаһу тағала ол адамның күнәсін кешіреді. Тәубе ететін болсаңыз, кешірілмейтін күнә жоқ. Ширкте де, куфрде де, адам өлтіруде де, басқасында Алла тағала кешіреді. Осымен тәубе бабы өз мәресіне жетті. Келесі бабымыз бұл бабун фис-сабр. Сабырлық бабы, Алла нәсіп етсе, сабырлық бабын келесі дәрісімізде, яғни ертең иншалла оқып үйренетін боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.